Salam, əziz dinləyicilər, qaynar xəttdə siz bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-7741-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çıxarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanınıza da yazıb göndərin. Siz şikayət edin, biz efirdən səsləndirək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən əmlakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətlə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltıradır idarənin üstə. Top kimi rəyi qoşq olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pul bizi almalı deyilik ki. İnin kimi bu vaxtında.
Niyə
gəlmə? Heç bunlar prezidenti prizmət eləmirlər. Yönəldin onlara baxıq da, ülkən olursa onların pulunu
görək. Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Hüseyn Zeynalov adlı dinləyicimiz qaynar xəttə daxili qoşunların rəhbərliyindən şikayət edib. Deyir ki, o daxili qoşunların Bakıdakı hərbi hissələrindən birində işləyirmiş. Bu ilin mart ayında təhsil almaq üçün Nazir Ramil Usubova Daxili İşlər Nazirliyinin saytı vasitəsilə müraciət etdiyinə görə daxili qoşunlardan xaric olunub. Deməsinə görə daxili qoşunların rəhbərliyi onu nazirə müraciət etdiyinə görə belə cəzalandırıb. Bir sözlə Hüseyn Zeynalovun nazirə müraciəti onun nəinki karyera qurmasına, əksinə işlədiyi işini itirməsinə səbəb olub. Hüseyn Zeynalov danışır.
2008-ci ildən daxili qoşunlarda xidmət edirdim. Mart ayından xidmətə qəbul olmuşam 2008-ci ildə. Deməli 2010-cu ildə rapor şəklində hərbi hissə komandirinə müraciət elədim ki, mənə imkan universitetə sənəd verim. Nəsə raporta şərait yaratmadı. Qaytardı dalar. Mən də bu il birbaşa Daxili İşlər Nazirliyinin saytına girdim birbaşa. Ki, şərait yazı kömək eləsin və polis akademiyasına və yaxud da hazırlasın təhsil alın, daxili qoşuna zabit kimi xidmət edeyim də. Yəni, gizir kimi, çavuş kimi xidmət eləmək o, mümkün deyil, adamı sıxışdırırlar. İstədim ki, zabit kimi xidmət edeyim, qabağa gedmək olsun da. Və bunu da ki, saytda yazdım, göndərdim. Ha, üstündə 4-5 gün keçəndən sonra mənə çağırdılar daxili qoşuna baş idarəsində, dedilər sən nə yazılsan. Bunun üstündə mənə çağırdılar işte.
Daxili qoşunların baş idarəsində dedilər sizə.
Hə, dedilər ki, niyə yazmışsan da sən?
Yəni, bunu sizə konkret kim dedi?
Bunu konkret daxili qoşunların komandanın muavini, general Umar Vidadəliyi.
Siz şərait yaratmaq, kömək etmək deyəndə, yəni konkret nəyi nəzərdə tuturdunuz? Yəni, sizə necə şərait yaratmaqlarını istəyirdiniz?
Bir şey deyim. Yəni, imtihanlar, təqiqədikan imtihanları başlayan tərəfədə, yəni biz rapor şəkildə, əgər kim təhsil almaq istəyirsə, hərbi hissə komandirinə müraciət edir rapor şəkildə, şərait yaratsın, yəni icazə versin də, icazə kağızı verməlidir ki, universitetə sənəd verə bilək.
Şərait yaratmaq deyəndə ki, sizə icazə versinlər, imtihanlara hazırlaşasınız, elə?
Yəni, universitetə sənəd verin.
Universitetə sənəd verəsiniz.
Hə, o da ki, 2010-cu ildə olub bu. İcazə vermədilər, mən də qaldım da, verəmməli.
Sizin raportunuzu özünüzə qaytardılar, geri qaytardılar.
Ya da qaytardılar, mən də ondan sonra da iqtibatı da o raport, yəni özümdə deyil, üzərində deyil.
Bəs necə əsaslandırdılar icazə verməməklərini?
Heç, hərbi hissə komandı, hərbi hissənin ağasıdır. Necə istəyir elə də hərəkət edir, onun nə deyir də, heç nə. Heç nəyini əsaslandırmır. Biz öz başa alıb gedir. Bu ilində mart ayında birbaşa Daxili İşlər Nazirliyinin saytına girdim. Daxili İşlər Nazirliyi Ramil Subov yazdım ki, şərait yarat polis akademiyasına qiyabı, təhsil alırım qiyabı. Ya da polisdə, ya da daxili qoşunlarda sabit olun. Bunu əsas götürərək məni işdən çıxartdılar.
Necə əsaslandırdılar? Bax, sizə...
Sən niyə birbaşa Daxili İşlər Nazirliyinə yazmışsan? Birbaşa. Sən müraciət eləməliydin hərbi hissə komandirinə. Sən mənə qulaq asan olmadı ki, mən deyim ki, mən axı keçən il hərbi hissə komandirinə müraciət eləmişdim, mənə sayan olmadı. Mən də ona görə birbaşa bu yazdım. Məsələ bu məsələdir ki, mənə daxili qoşunan başlarəsində Vidadəliyev deyib ki, sən birbaşa niyə Daxili İşlər Nazirliyinə yazmışsan?
Bəs sizin əmrinizdə rəsmi necə göstərilibdir, səbəb necə göstərilib rəsmi?
Ki, birbaşa Daxili İşlər Nazirliyinə yazdığına görə.
Elə belə də göstərilib?
Hə, tüya ki, mən hansısa nəyəsə qol çəkmişəm, ancaq halbuki mən heç nəyə qol çəkməmişəm ki, birbaşa Daxili İşlər Nazirliyinə yazmaq olmaz.
Nə var aranızda? Belə bir müqavilə mi olub? Ya nəsə ki, siz
olub? Heç bir müqavilə yoxdur. Yəni, daxili qoşunlar, daxili işlər nazirliyinin bir qurumudur. Yəni, onun tabiətliyində olan bir qurumdur.
Yəni
bir şey əsası orada göstərilmiş ki, mən nəyəsə qol çəkmişəm, hansı ki birbaşa müraciət etmək olmaz. Amma mən heç nəyə qol çəkməmişəm, yəni mənim heç sayan da olmadı, heç baxan da olmadı. Prezident aparatına müraciət edirəm, hər yerdə buna baxan olmadı. Ona görə də qaldıq belə.
Bəs sonradan siz bununla bağlı təkrar nazirə müraciət elədiniz?
İnternet saytına yenə yazdım, amma bir cavab olmadı. Ərizə şəklində də müraciət elədim, internet saytına da yazdım, heç baxan olmadı.
Nə yazdınız?
Yazdım ki, yəni, əgər buna səhv deyirsiniz, yaxşı, mən bir səhv eləmişəm. Onda mən ailə dolandıran baxam, mənim işlə niyə çıxardırsınız? Yəni, buna baxan olmaz.
Siz orada nə işləyirdiniz?
Müstəsnatı xidmət edirdim, dəxan. Hərbi hissə, müstəsnatı xidmət edirəm.
Hərbi hissədə?
Bəli, hərbi hissədə. NZS-li yerləşir bizim hərbi hissə.
Neçənci ildən orada xidmət edirdiniz?
Mən 3 ildir, tam 3 ildir ki, xidmət edirdim. 2008-ci ildə.
Bəs müddətiniz nə vaxt başa çatmışdı?
Mart ayında çatmışdı, 1 ildə artırmışdım.
Elə mart ayında başa çatmışdı, siz müraciət elədiniz, ondan sonra da belə oldu.
Yox, mən artırmışdım. Fevral ayında ucə raport yazılırdı, artırmaq istəyən yoxsa. Yox, mən artırmışdım, mart ayında mən müraciət elədim.
O, oradan çıxandan sonra nə ilə məşğul olursunuz?
Fəhləliyə ilə xanım, mən nə məşğul oldum?
Yəni hazırda fəhləliyə edirsiniz?
Bəli, mağazində fəhləşdirəm.
Daxili qoşunların mətbuat xidmətinin rəhbəri Təranə Məmmədova deyir ki, Hüseyn Zeynalov nazirə müraciət etməklə daxili qoşunların nizamnaməsini pozub. Ancaq o, daxili qoşunlardan buna görə xaric olunmayıb.
Yəni, o səbəbdən onu işdən azad ediblər, yox. Ümumiyyətlə, onun cənab nazirə müraciət eləməyi bu qayda qanuna ziddir. Qayda qanuna deyəndə, yəni nizamnamə qayda qanuna ziddir. Yəni, o birbaşa nazirə müraciət eləyə bilməz.
Ancaq o deməsinə görə bundan əvvəl hərbi hissə rəhbərliyinə müraciət edib raportu.
Etməyib, müraciət etməyib. Hərbi hissədə o özünün, o bölük komandiri və yaxud ondan böyük kimdir, o necə deyim, statusla da o özündən, öz komandirinə. Yəni, heç hərbi hissə komandirinə də birbaşa müraciət eləyə bilməz. Yəni, bu nizamnamə qaydalarına ziddir. Özündən böyük komandirinə müraciət eləməlidir, onu da eləməyibdir. Belə eləməyib, yəni birbaşa cənab nazirə çıxmaq, bu da nizamnamə qaydalarına ziddir. Və onu da deyim ki, yəni bunun bu səbəbdən işdən azad eləməyiblər. Dəfələrlə mən onun komandiri ilə danışdım, dedi, işinə laqeyd yanaşırdı, məsuliyyətsiz yanaşırdı, dəfələrlə xəbərdarlıq elədiyini eləmişik. Yəni əhəmiyyət verməyib, qüsurlar olub, nöqsanlar olub, ona görə biz onu işdən azad eləmişik.
Aha, yəni rəsmi bu şəkildə azad.
Bəli, ancaq buna görə ki, o cənab nazirə müraciət edib, yox, belə bir şey yoxdur.
Ancaq o dedi ki, mənim əmrimdə də belə yazılıb ki, nazirə müraciət etdiyinə görə, nizamnamə qaydalarını pozduğuna görə.
Əmrinin gətirsin, çıxartsın, versin görə nə yazıbdır. Görürsünüz, deyir ki, nizamnamə qaydalarını pozduğuna görə. Nizamnamə qaydasını pozmaq olmaz axı. Hərbiçidir. Necə bilmir, bəyən başa düşmür ki, bu belə olar, belə olmaz. Heç vaxt onun əmrində elə, mən güman edirəm ki, o bu səbəbdən çıxarılmayıb. Hərbi hissə komandiri olmuş insanla danışdım indi. Yəni o dedi ki, biz onu başqa səbəbdən azad eləmişik. Yəni o müraciət eləyib, bu heç bir nizamnamə qaydasını pozub, bu, yəni tənbihini eləmişik. Amma işdən çıxmağının səbəbi o işinə, vəzifəsinə məsuliyyətsiz yanaşıblar, qeyd olub, nə bilim, qüsurlar olub, nöqsan olub, gecikib. Yəni, bax, bu səbəbdən onu işdən azad ediblər.
Ancaq nazirə müraciət edəndən sonra bunu nəzərə alıb, yəni işdən azad ediblər də. Təranə xanım.
Yəni, deyil, dəfən-dəfən olubdur, dəfən-dəfən xəbərdarlıq eləmişik, məzəmmət eləmişik, alınmayıb. Yəni, deyişində qüsurlar olub, nöqsanlar olub.
Təranə xanım, ümumiyyətlə nizamnamə ilə nazirə hansı mərhələdə müraciət eləmək olar?
O bilirsiz, tutaq ki, o çavuşdu, özünün bölük komandirinə müraciət edə bilər, bölük komandiri hərbi hissə komandirinə müraciət edə bilər, hərbi hissə komandiri komandanlığa, komandanlıq əgər icazə verərsə, ondan sonra belə.
Nazirə.
Hə, bəli. Yəni, nizamnamə qaydalarına görə belədir.
Bir sözlə, əyninə polis geyimi geyinmək arzusu ilə yaşayan Hüseyn Zeynalov bu geyimi həmişəlik fəhlə geyimi ilə əvəz etməli olub.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Qazaxın Daş Salahlı kənd sakini Aqil Əhmədovsa şikayət edir ki, cəbhəçi olduğuna görə ona ünvanlı sosial yardım vermək istəmirlər. Deyir, bu ilin may ayının 6-sından müvafiq sənədlərini Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Qazax rayon Sosial Müdafiə Mərkəzinə təqdim etsə də süründürməçiliyə məruz qalıb. Ayın əvvəli deyirlər, ayın sonu gəl, ayın sonu çatanda deyirlər, növbəti ay gəl. Aqil Əhmədov danışır.
Problem budur, mən Əhmədov Aqil Mahmudoğlum. Aprel ayında ünvanlı sosial yardım almaq üçün bütün sənədlərimi təqdim etmişəm şəxsən Vəliyev Akif Sozalıoğluna, oranın müdürünə. O da bir neçə dəfə müxtəlif bəhanələrlə qaytardıqdan sonra mən onu poçtla göndərmişəm. Sonra bir neçə dəfə gəlib araşdırma keçib rəsmi cavab ala bilməmişəm. Hər dəfə filan vaxt gəl, al, filan vaxt düzəldəcəm deyib, yəni geri qaytarır. Sonra da orada yaxın belə adamlardan, yəni biri deyir ki, yəni mətbuata çıxmasın deyən sənə yastıq verilir. Mən özüm şəxsən KXDP üzvüyəm, rayon şöbəsinin sədr maviniyəm, yəni adının müəyyən səbəbdən adı çəkmədiyim şəxs deyir ki, sən elə cəbhəçi olduğuna görə, müxalifət olduğuna görə, sənə düzəlməyəcəkdir. Yəni, başqalarına 3 ay, 4 ay, nədir, 6 ayını alaraq düzələmək şansı var, sənə düzəlməz. Yəni, aydın məsələ cəhəl, son vaxtda Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyasının rayon şöbəsi fəal olduğu üçün onları həmişə təzdiqlər, təqiblər olunur.
Siz deyirsiniz ki, sizə sosial yardım vermirlər siyasi baxışlarınıza görə?
Yəni, sənətlərim düzdür, bütün sənətlər orada düzdür. Ancaq orada yaxın adamdadır, elə adını demir və yəni işindən qorxur ki, yəni sırf siyasi xarakteridir sənin üçün 4 ayda. Sadəcə mətbuata çıxmasın, yəni üzümə vurmurlar, yalandan vaxt qorurlar. Ki, ya filan vaxtı gəl belədir.
Bax, sizə ümumiyyətlə razılıq verilibdir sosial yardım verilməsi üçün, sadəcə süründürülür.
Məsələ, mən bütün sənədlərim icra nümayəndəliyindən zaddan almışam. Yəni, bütün gəli, bütün hesabat, haqqı hesablar düşüb ki, yəni özüm iqtisadçıyam. Oranın da iş prinsipi haqqında məlumatım da var. Yəni, düşür hesabla. Yəni, hər kəs artıq hesablaya bilir ki, kimə nə qədər ayda təxminən düşə bilir. Yəni, düşür, razılıq alınıb, sənəd də verilib. Yəni, yoxlanıb, özü də yoxlanıb ki, təsdiq elədi mənim təxminimdən də biraz aşağı. Biraz aşağı məbləğ deyirdi ki, yəni mənim bununla çəksinlər ki, yox, mənim bu düşmür aşağı düşür, yəni mən ona getmədim. Bir dəfə deyirlər yulun axırı, bir dəfə deyirlər avqustun, məsələn, 25-i gəl, məsəl üçün. Bir dəfə də ara vaxt getmişəm ki, gəl kartı götür, yəni indi də deyirlər ki, sentyabrın axırı gəl, vaxt qollar yalanlar. Yəni, belə deyək, orada, yəni, bəyək əvvəldən dediyim, yəni, yaxın adam adını da çəkmirəm. Yəni, o deyir ki, prosto mətbuata çıxmasın, oraya-buraya çıxmasın deyən, bu siyasi xarakteri şey olduğunu çıxmasın.
Aydındır, siz harada işləyirsiniz ümumiyyətlə?
Mən mi? Mənim işim yoxdur, Mən heç yerdə qalışı şəxsi işim də zadım yox.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Qazax rayon Sosial Müdafiə Mərkəzinin baş mühasibi Günəş İsmailov isə deyir ki, Aqil Əhmədova ünvanlı sosial yardım bu ay təyin olunub və o sosial yardımı sentyabrın sonlarında alacaq. Daş Salahlıdan Aqil Mahmudoğlu Əhmədov. O şikayət edir ki, cəbhəçi olduğuna görə onu süründürürlər. Ona
Əhmədov Aqil kim oğlu?
Mahmudoğlu, Daş Salahlı kəndindən.
Mahmudoğlu.
Bəli.
Mahmudoğlu, Daş Salahlı. Sən Əhmədov Aqil
Mahmudoğlu, Mahmudoğlu.
Avqust ayının təyinatı da onu da pul köçübdür. Nə istəyir o bə?
O
biləsən mi qızım, bizdə avqust ayında təyin olunanları biz ayın axırında tələbata salırıq. 2 sentyabr üçün ona vəsait gəlsin. Ona təyinat da aparılıb, tələbata da salınıbdır.
İndi o nə vaxt alacaq?
İndi sentyabrın vəsaiti gələndə ödəyəcəyik.
Yəni bu təxminən nə vaxta çəkir? Sentyabrın sonuna?
Sentyabrın 15-dən 20-dən sonra biz vəsaiti köçürürük.
İndi o kartını kimdən götürə bilər? O kartını
indi təyin olunub, kartını sifarişə verəcəyik biz. Aynı vəsait gələnə kimi kartı da gəlib götürəcək. Burada komissiya var, bizdə kart paylayan komissiya var. Oradan götürür.
Yani bu may ayından müraciət edibdir.
May ayına müraciət elədiyinə baxma. Bizdə limit var da, növbəlik var. Ondan əvvəl növbədə olanlar var. Onları biz qutarandan sonra onun növbəsi çatır. Biz götürdüyümüz işləri kitaba işləyirik. Özünü də başa salıyaq ki, bax sən məsələ həmin kənddə 20-ci adamsan, 30-cu adamsan. Ayın olunub qutarandan sonra sənin işinə baxılacaq.
Ayın 15-nə qədər o kartını götürə biləcək.
Ayın 15-nə qədər onun vəsaiti ödəniləcək. Özdə təyin olunubdur.
Bu vəsait maydan bu tərəfə olan vəsaitlər ödənilir.
Yox, yox, avqustdan.
Avqustdan təyin olunubdur.
Növbəlik nədir da? Bizdə növbə iləndir. Onun növbəsi avqusta çatıb.
Əsas odur ki, Aqil Əhmədov mütləq ünvanlı sosial yardım alacaq.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Bu ilin fevral ayında Şəkidə sahibkar Hikmət Səlimov özünü Kiş çayının üzərindəki körpüdən ataraq intihar etmişdi. Buna səbəb də rəsmi qurumların göstərişi ilə mağazasının bir hissəsinin uçurulması idi. Hikmət Səlimovun intiharından sonra Şəki rayon icra hakimiyyətinin iki vəzifəli əməkdaşı həbs olunmuşdu. Onlardan biri icra başçısının şəhər təsərrüfatı üzrə müavini Eldəniz Qəhrəmanov, ikincisi isə tikinti və memarlıq şöbəsinin müdiri baş memar Yusif Abdurrahmanov idi. Hadisədən 3 gün sonra Şəki Şəhər Polis İdarəsindən Azadlıq Radiosuna bildirmişdilər ki, icra hakimiyyətinin rəsmiləri vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda və intihara çatdırmaqda ittiham olunurlar. Amma bundan bir gün sonra Baş Prokurorluğun yaydığı məlumatda deyilirdi ki, həmin şəxslərlə bağlı Cinayət Məcəlləsinin təkcə vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İstintaqı Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə İstintaq İdarəsi aparırdı. İstintaq uğur tutub bir ay davam etdi. Martın ortalarında yekunlaşdı və iş materialı məhkəmə baxışına verildi. İttiham haqqında göstərilirdi ki, fevralın 3-də səhər saat 10-da Şəki şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Eldəniz Qəhrəmanov və şəhərin baş memarı Yusif Abdurrahmanov xidməti səlahiyyətlərindən kənara çıxan hərəkətlər ediblər. Sahibkar Hikmət Səlimovun mağazasına gələrək məhkəmə qərarı olmadan mağazanın və mağaza qarşısında tikilmiş açıq talvarın sökülməsi üçün qanunsuz göstərişlər veriblər. Göstəriş əsasında həmin tikililərin bir hissəsi traktor ekskavatorla uçurulub dağıdılıb. Bununla da fiziki şəxsin konstitusiya ilə nəzərdə tutulan hüquq və azadlıqları pozulub. Şəki rayon məhkəməsində aprel ayında hakim Kamran Süleymanovun sədrliyi ilə başlanan məhkəmə prosesi heç 2 həftə davam etmədi. Üst-üstə 4 məhkəmə iclası keçirildi. Eldəniz Qəhrəmanova 1 il 6 ay, Yusif Abdurrahmanova isə 11 ay şərti cəza verildi. Hər ikisi məhkəmə zalından azadlığa buraxıldı. Cinayət məcəlləsinin özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə Şəki şəhər prokurorluğunda başlanmış cinayət işinə isə İcra hakimiyyəti işçilərinin məhkəməsi bitəndən bir neçə gün sonra xitam verildi. Səbəb göstərildi ki, icra hakimiyyətinin işçilərinin bu intiharın baş verməsində rolu olmayıb. Sahibkarın həyat yoldaşı Nailə Səlimovasa prokurorluğun qərarından məhkəməyə müraciət edib. Bu günlərdə məhkəmə bu şikayət üzrə qətnamə çıxarıb və şikayətin təmin olunmadığı bəlli olub.
Yaxşı, bunlarlıq bir işi olmayıbdirsə, bir həftə qabağa qeyd özünü atardı və yaxud da bunlar gələndən bir həftə sonra özünü atardı, Esmirə xanım. Bunlar özləri hücum eləyikdilər, sonra deyirlər, bizlik bir işi yoxdur. Yoxdursa, biz bu insan nəcə özünü atırdı? Biz deyə getmişik deyə ona kömək eləməyə. Köməyə gəlmirsənsə, traktoru niyə saat dağıtmışsan? Ha, bu, axı, çörək təhnəsi də. İnansan ki, heç yerdən də bizə heç kimi, heç kimi, bir dənə öz idi, ailəmə baxırdı, mən xəstə, uşağım, iflic uşağım, özüm xəstə. Sizinə hücum elədi, o, bu sarsıntı keçirdi da, ki, mən ailəmə kim baxacaq, bura dağılırsa, mən ailəmə kim baxacaq. Onu deyir ki, özünü atıbdı da, ki, qoy, görməyin bundan sonraki vəziyyətimə. Deyirdi ki, siz traktorla oranı dağıtsanız alt açığa, tükən üstü də tərpənəcək. Deyirdi ki, vaxt ver, əlimizlə sökək, heç olmasa traktor sökməsin buranı. Deyirdi, yox, mən traktorla sökəcəm. bu buna pis təsir eləyirdi. Sən niyə axı söküsən? Oğlun çörək təhnəsidir. Ha, niyə axı? Önündə də xəstə uşağı, xəstə arvadı.
Sökünkü işləri dayandırıldı o vaxtı.
O vaxtdan dayandırılıbdır, bəli.
İndi mağaza əvvəlki kimi fəaliyyət göstərir?
Yox, işləmir. İşləm, elə mən də elə yandıran odur ki, onlar nəzə çöldə gəzirlər, amma mən evimə 40 manat uşağımın pulu girir. 40 manatla gəlsin dolansın görə nə fərq dolanır. Ha, mən indi 40 manatla mən vəziyyətim tamam pisdən də pisdir. Heç özüm də pensiya almıram. Heç düzəlmədi də mənə pensiyam. Mən indi tələb eləyirəm ki, qoy onlar da məhkəməyə zad çəksinlər. Gel onlar da girsinlər, yatsınlar, cəzalansınlar. Mən də həyatımdan daha bezmişəm. Çünki mənim balam mənim gözümün qabağında pis yaşayır.
İndi o mağazanı işlətməyə qoymurlar, yoxsa ki, imkanınız yoxdur işlətməyə?
İmkanım, mən nə varım, nə ilə işlədim? Qayaqlarım, mənim yoldaşım özü bilirdi, tanıyırdı daş satanı, qum satanı, nisiyə gətirdirirdi. Oradan da 5-3 manat pulu qalırdım, malın da pulunu verirdi, öyünə də xaçlayırdı. İndi mən qadın xeynağı, mən ora oturan yerdə öyrəzə ki, geyim mən orada oturum, nə isə satım. Ora tamam çölüm düzüdür, çayın qırağı da. O özə deyil, gəlib deyildi ki, tükəni içinə yıxdı, daşı simenti qumu. 5 metrə tükən uzunluğu var, daş qum tükənin içinə yığılan şeydi, çölə tökülən şeydi. Çöldə də malı olmuş, Desmirə xanım. Onlar cəhətlcüm eləyəndə, hopalanın canaq ki, çöldə malı olmuşdu o. Deyirdilər ki, yığışdırın, bu hamıya aiddir deyə yığışdırıbdır. Başqa bir dənə yer, bağ olubdur, o bağa malını tökübdür.
Hmm.
O tükənin qıraqlarında heç nə olmuşdu, heç nə. Nə var ki, indi də gəlmişim, altaçığı sözməğa. Buna neçə dəfə yücəşibdilər. Bir qat malını çölə tökəndə deyirdilər, malı tükənə yığ, yığışdırıbdır. İkinci dəfə cəhət edilər ki, indi də altaçığı uzaqdırıq. Buna sataşıbdırlar, asaq qurban olun. Bununla pul istəyirdilər, bununla rüşvət istəyirdilər, amma rüşvəti heyl istəmirlər. Gedinə ki, mən də acam, o qazandığımdan 5 manatda mağa verərdi, amma sən gətirək də o gətirək, hücum eləmirsən. Bir dənə mağazası, o da mağaza demək olmaz ona. Sınıq, sökük bir yerdi, tör-tökündü bir yerdi, ona mağaza demək olmaz.
O mağazanın sənədi var idi.
Var, bəli.
Yəni sənədləşdirilmişdi də, elə?
Neçə kvadratsa onun sənədi var. Amma o altaçıqda, nə tədə altaçıqda? Ha, bu metrə yarım. Balaca altaçıq qayrıqdı ki, orada sement yığıqdı, sementin üstünə su düşməsin.
Altaçığı sökməyə gəliblər onlar.
Elə deyildi, mağazanı sökürük, bura qanunsuzdur. Heç dokumentə baxmamış. Orada da yazılıbdı, heç dokumentə baxmışlər ki, bura hikmətin adınadır, yoxsa qızın adınadır. O, biz deyil, sonradan bilmişik ki, deyilsə, qızı o adınadır.
Altaçıq nə deməkdir ümumiyyətlə?
Altaçıq adlı bir dənə, öyle, neysə, zondik kimi bir şey ayana, ay Esmirə xanım. Zondik qoyurdu ki, yerdəki sementə su düşməsin. Zondik kimi bir şey.
Məhkəmədə icra hakimiyyəti başçısının keçmiş müavini Eldəniz Qəhrəmanov da şahid kimi dindirilib. O deyib ki, icra başçısının sərəncamına uyğun olaraq şəhərdə qeyri-qanuni sahibkarlıqla məşğul olanların obyektlərinin aşkar edilməsi və fəaliyyətinin dayandırılması ilə məşğul olurlarmış. Hikmət Səlimovun da işlətdiyi tikinti materiallarının satışı mağazasının qarşısında qanunsuz quraşdırılmış altaçıq olub. Onlar mağazaya yaxınlaşıblar ki, altaçığın yığışdırılmasına göstəriş versinlər. Ancaq artıq buna qədər fəhlələrin altaçığın altındakı kərpiçləri yük maşınına yığdığını görüblər. Hikmət Səlimov onlara yaxınlaşaraq mağazanın ona məxsus olmadığını deyib və oradan uzaqlaşıb. Fəhlələr özləri altaçığı sökəcəklərini deyiblər. Ancaq Eldəniz Qəhrəmanov fəhlələrin əlində altaçığı sökmək üçün alət olmadığını gördüyündən göstəriş verib ki, icra hakimiyyətinin işçiləri altaçığı özləri ilə əraziyə gətirdikləri traktor ekskavatorla söksünlər. Altaçıq traktor vasitəsilə uçurdulub. Bunları məhkəmədə icra hakimiyyəti başçısının keçmiş müavini Eldəniz Qəhrəmanov deyib. Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, özünü öldürmə dərəcəsinə çatdırma məmurlara verilmiş cinayət işlə bağlı olduğuna görə ayrıca icraata verilə bilməzdi. Namizəd Səfərov düşünür ki, məmurlara gözdən pərdə asmaq üçün yüngül maddə verilib. Özünü öldürmə həddinə çatdırma vəsfə saatlərini aşma cinayətindən daha ağır maddə olduğuna görə istəməyiblər ki, onlara daha ağır cəza versinlər. Hüquqşünas deyir ki, əksər hallarda sonradan bu cinayət işi xətm olunur, yəni gedib məhkəməyə çatmır. Namizəd Səfərov məmurların həbsinin son vaxtlar ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılması ilə bağlı görüntü olduğunu da deyir. Xatırladaq ki, Şəkidə sahibkar Hikmət Səlimovun intiharından bir həftə əvvəl, yanvarın 27-sində prezidentin tapşırığı ilə korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının toplantısı keçirilmişdi. Həmin toplantıda sahibkarların hüquqlarının pozulduğu, onlardan rüşvət istənildiyi bildirilmişdi. Əziz dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış 25 dəqiqə başa çatdı. Şikayətlərinizi, fikirlərinizi gözləyirik. Şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra sözünüzü deyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Bələdçiniz yenə mən idim Esmira Cavadova. Çalışın hüquqlarınız pozulmasın, əlaqə edək.